The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO. Bonan tagon, mi estas Francisca. Mi preparis kaj presentas la programo de la sesa de septembro 2021. La chef ministro de Victorio kaj la san faculoj decidis ke la nombro de novaj kazoj de koronaviruso estas tro alta por lasi la loĝantojn libere iri. Ni nun ne scias kiom longe daŭros la endomigo. Ĝi ĉesos kiam 70% de la loĝantaro ricevos injekcion de vakcino. Tamen, la infanoi raitas nun usi la ludiloin de la parcoin, condice che la gepatroi surhavu mascoin, cae che neniu manju au trinku. La Australia registaro maltranquilas pri la grandezo de la loĝantaro. Lau la Bureau de Statisticoi, la loĝantaro malkreskis je 4200 personoi. Unuan foion en la cent jaroj kiuj sekvis la malkreskon de 21.500 personoj en 1916 pro la milito. Normale la loĝantaro kreskas je 1.9 elcentoj jare. 61.4 elcentoj de tio estas pro natura kresko. Kaj 38.6 elcentoj pro enmigrado. Oni eĉ antaŭvidas, ke en 2031 la loĝantaro estos malpli granda ol antaŭvidite de 1 miliono da personoj kaj pli maljuna. La kialoj de tiu situacio estas la fermo de la landlimoj kaj interŝanĝo kun la aliaj landoj. Por protecti la australianoin de la coronaviruso. La nombro de exterlandanoi, quiui forlasis la landon, estas pli granda ol la nombro de la envenintoi. Bedaurinde, la iunai paroi ne segvis la consilon de la ministro pri financoi, George Frydenberg, quiu recomendis havi 3 infanoin. Unu por la patro, unu por la patrino, cae unu por la stato. La nasco quanto mal altigas. Facte, tiu quanto multe dependas de la stato de la economio. Se la pandemio profitis al quelcae grandai companioi, multai laboristoi perdis sian laboron cae ne ricevas taugan finans helpon. Ne certezo pri la estonto ne favoras la emon nasci idoin. Tamen, malcresco de la loĝantaro ne estas nur negativa. La concurrenzo por akiri postenojn kiuj postulas altan kompetentecon ne estos tiom akra. La salajro de dungitoj altiĝos. La prezo de domoj eble malaltiĝos. Mi opinias ke certe la medio preferas havi malpli da homoj kaj pli da spaco por la bestoj kaj plantoj. Kio estas via pozicio pri loĝantaro? Ĉu ĝi devus kreski aŭ ne? Ni traktos aliajn problemojn en tiu ĉi elsendo. Unue, pro tio ke nun printempas ĉi tie, la birdoj estas tre aktivaj. Mi deklamos la poemon de Gaerik Patranobis, Regolo kaj Reĝo, kiu aperis en la Turkastelo de septembro. Ni parolos pri sano. Ĉu vi aŭdis pri dormo paralizo? En la retejo de la Legio de Bona Volo, Gabriela Marinho analizas dormo paralizon lao spirituala vidpunto, cae en contacto numero 300.03, Stella Ben Seniei Merger rapportas pri la caso de Naomi Osaka en articolo titolita Mensa sano en la publica vivo. Ni parolos ancao pri la movado. Stefan McGill prelegas pri la historio de la seminario Amo, kai Rogener Pavinski rapportas pri sia laboro kiel redaktoron de contacto en la pasintai dec iaroi. Homoi rapportas pri siai persona espertoi, Françoise Renaud rapportas en la sago numero 137 pri sia esperto rilate lanon. La titolo de l'articolo estas Lano en ciui siai aspectoi. Ni anca audos quelcain cantoin, La Pordo, en la compact disco La Pordo de Ale Cosabella, Maldormemo Mia de Lo Pogo, en la compact disco Ciui ni amegas usono, Mi revenas Natozonga, en la compact disco Marta, cae Jomo cantas Mayoma. Mi devas annonci la forpasson de Hazel Green, unue la esperantistoi de Australio, quiu successis atingi altan nivelon en la cono de la lingvo Esperanto. Si zorgis pri la per corresponda curso anta la epoco de la interretai cursoi. Si estis activa, vigla, ridema. Si adjoio mancos en la estontai rencontigioi. Condolenson al Paul, sia edzo, cae familianoi. Mi havas peton el Belgio de André de Marc. Jen, 20 kilometroin de solidarezzo. En 2004 mi biciclis 2,480 kilometroin gis Romo. La celo estis helpi infanoin en Ruando cae Guatemala por sponsorado. Mi jus lernis Esperanton, cae danke al pasporta servo, mi estis ofte gastigata de esperantistoi. Nun, mi havas ancora quelcain iaroin pli. Mi limigos min al mallonga circauiro en Belgio, pli mal pli 500 kilometroin, cae per electra biciclo. Sed, la celo estas la sama. Ciu kilometro estos rimedo por enspezi monon por ambao asocioi. Gemeligio cun Ruando inter Ganshoren cae Russa Tira, principe por equipi lerneioin au doni stipendioin. Mi estas activa membro ecde 1990. Mojoza, strata junulara movado en Guatemal urbo, quiu helpas iunuloin eliri el la strato. Mi estas activa membro ecde 2004. Vi povas sponsori ecde 5 kilometroin, quio estas 5 euroi. Vi povas sponsori 10 au 20 au pli. Ne estas limo. Mi invitas vin giri la sumon sur mia conto. Vi povas scribi 500 kilometroin da solidarezzo, ci case la sumo estas dividita inter la du asocioi, au vi povas scribi Gemelado Ruando au Mojoza, se vi volas subteni apartan asocion. Nun, se vi intensas giri almenau 40 euroin, cae volas akiri la atestilon pri imposto, eblas. Mi tiam comunicos al vi la numeroin quien fari la girilon. Se vi loggias en tiu circao iro, cae povas gastigimin, precipe inter la belga marbordo cae Maastricht, estus alia maniero partopreni citiun proiecton. Mi faros citiun 500 kilometroin dum la lasta semaino de septembro. Mi sendos memorigilon unum semainon antaue, cae compreneble mi informos vin. Dankon po ciui tiui, ciuin vi helpos tiel. Espereble vi povos subteni tiun projekton. Por akiri la detalojn de la konto, kontaktu nin per la adreso 3zozozoesperanto@gomel.com. Kaj nun ni aŭskultu la poemon de Garrick Patranovis, La regolo kaj la reĝo. Estas iu regolo, kiu ne ŝatas regulon. Volas ĉiam flugi, manĝi, dormi kaj ludi. Havis li neston apud reĝ-ĝardeno. Konstruis ĝin bele per herbo, ŝnuro kaj greno. Estas li plej feliĉa, vivante sen mono. Malfeliĉe reĝo sentas, malgra oro kaj krono. Ne povas dormi reĝo dum la nokto silenta. Dormegas pace regolo en lia nesto herba. Do, kion vi volas farigi? Reĝo aŭ regolo? Profunde pensu unue. Vivu sen doloro. Tion verkis Garrick Patranovis. Ĝi aperis en la Turkastelo de Vasili Kadifeli de septembro. Kaj nun jen la kanto La Pordo en la kompaktdisko La Pordo de Ale Cosabella. Cantis la canton La Porto, Ale Cosabella. La canto estas en la compact disco La Pordo. Bedaŭrinde foje la vivo fariĝas malfacila pro nia sanstato. Gabriela Marinho analizas dormo paralizon laŭ spirituala vidpunkto en la retejo de Bona Volo. kiom ofte ni pensas pri la interpretado de sonĝoj kaj ilia rilato al la ĉiutagaĵoj? Aŭ klopodas kompreni la kaŭzojn de malordoj, kiel la dormo paralizo, surbaze de demandoj kiuj transcendas materion kaj situas en la kampo de la spirito? Oni jam scias, ke bonkvalita dormo pli altigas la korpan, mensan kaj emocian ekvilibron de la homo, pli fortigas lian imunsistemon, helpas eviti malsanojn, kaj tre gravas por bona funkciado de la cerbo. Plie, ĝi tre helpas konservi memorkapablojn. Do, en konstanta zorgo pri sano kaj plena bonfarto de la homo, considerante lin kiel corpon kaj spiriton, jen la consiloj de Paolo Sueli. Gravas scii kion informas la sciencoj pri tiu ĉi temo. Laŭ la Dormo Instituto en Brazilo, la dormo paralizo estas kelkatempa malkapablo moviĝi aŭ paroli dum la transiro de dormo al maldormo. Temas pri stato de malconecto aŭ malkontinueco de funkcioj rilataj al movo, percepto, emocio aŭ kogno. Rezulte, tiu kiu estas preskaŭ dormanta aŭ vekiĝanta ne sukcesas fari volajn movojn, paroli aŭ krii, sed li sentas brustopremon kaj foje halucinas. Kaj en tiuj okazoj oni ne sukcesas moviĝi nek helpo peti. Tio povas kaŭzi fortan angoron. Kvankam la dormo paralizo estas relative ordinara fenomeno, ĝi ankoraŭ estas malmulte studata. Ekzistas pluraj studoj pri eblaj riskofaktoroj, sed la kaŭzoj ankoraŭ ne estas klaraj. Unu hipotezo asertas, ke manko de samtempeco inter ŝanĝoj en cerba aktivado kaj manko de muskula tonio dum la profunda dormo estas la mekanismo respondeca pri la nedaŭra paralizo. Sed kredeble temas pri plurfaktora fenomeno, asertas la instituto. Do, kio okazas estas neordinara vekiĝo de la cerbo, kiu troviĝis iamaniere organizita por ripozo dum tiu pli profunda ŝtupo, sed estis subite interrompita. Sekve okazas malfruo en la maniero kiel la korpo kutimas reagi kaj vekiĝi. Ekzistas pluraj materiaj kialoj, eble ligitaj al la dormo paralizo, kiel ekzemple ne sufiĉe dormi, ne taŭge manĝi, ne ekzerci sian korpon, ne sekvi rutinon por dormi, ricevi fortan streson, suferi mensajn malordojn, kiel dupolusan aŭ anksian malordon, tro uzi medikamentojn aŭ eĉ uzi halucinigajn substancojn. Laŭ la spirita vidpunkto, oni ne rajtas ĝeneraligi, ĉar ĉiu homo havas vivhistorion, kaj tian simptomaron eble kaŭzas nur la jam menciitaj faktoroj. Alivorte, eble li bezonas prizorgadon de la korpa sano. Unue, taŭge flegi nian korpon, eĉ konsiderante, ke ankaŭ tio estas ekzerco pri spiritualeco. Ni devas reekzameni niajn kutimojn, ankaŭ prizorgante la spiriton. Ĉio estas spirita, ĉu por la bono aŭ bedaŭrinde por la malbono. Tial mi strebas pruvi al vi, ekzemple, ke reformo sociala fontas ĝuste el la spirita. La corpo constante suferas la influon de niaj spiritualaj elektoj, kaj ankaŭ nia animo povas suferi pro niaj elektoj celantaj nur materia in criterion pro la tuia decidoi quiu endangerigas nin, quiam ne ignoras la spirita in resultoin de ciu el niai decidoi. Tial, ni besonas comensi pli bonigi la cutimoin de nia materia vivo. Ni besonas lerni quiel respecti nian corpon, cae prisorgi gen. Nutri sin pli tauge, exerci sian corpon, prisorgi la emociain afferon, cae, se existas ia malordo de mensa sano, quiu postulas prisorgon, serci tiun apogon, c'è la materia medicino. Ni besonas fopeli pensoin kiel, ah, sed se mi sercios mens curatson, kion homoi pensos primi? Unue, char regi la pensoin de aliuloi primi ne eblas, cae gi estas la ciga, cae sen fructa tasco. Kion aliuloi pensas? Tio estas ilia problemo? Ne nia! Due, cia la prisorgado de nia sano, inclusive de la menso, estas nia respondezzo, ne tiu de la homoi cun ciui ni vivas. Effective, ciui suferas la resultoin de emozia malsanigio estas ni, ne tiui exter nia interna realo. Ne niu besonas psi, quelcfoie ce laboreio, du homoi comensas malpazzi, cae vi ne besonas reagi, vi ne besonas partopreni la discuton, sed ja povas contribui po malcrescigi vian anxion pri la afero, cae pli bonigi la vibro condicioin de la etoso. Tio faros nian tagon pli malpesa, pli fortigos nian animon, favorante nian spiritan tranquillezon, dum nia corpo dum dorme riposas. Jen daura construado, quiun ni devas plenumi individue. Gi estas ne delegebla sinteno. Neniu capablas tion fari por ni. Sed tio ne signifas che vi besonas plenumi tion sola, sen helpe. Multae ne scias kiel trovi la silenton de la animo, kiel concentrigi fopelante la bruon de la menso cae coro. Sed tio eblas, ec en tre tumultae situatioi, kiel clarigas paiva neto. Eniri silenton signifas resti en pazzo, ec ciam ni trovigas su la plei brua plazzo de la plei cruela urbo. Ancora o pli granda defio, estas venci la bruon en nia propra animo, quiam sufero frapas nian pordon. Cai venci gin ne limigas al sen fara resignatio. Necessas antauen iri, sublimigi doloron, farante el gi fuelon por movi la mondon cecao ni, altigante gin per la exemplo de persisto cae laboro, neniam lasante nin capti de la mascioi de ribelo, quiu atingas tian spirito staton en giai diversai stupoi, tiu capablai construi socion pli justan cae fratezzan, li capablas regi furiosan hom amason. Lerninte ciel eniri la silenton de la spirito, vi sento spiritualan memfidon por alfronti malfacilain situazioin, kiel estas la simptomaroi de dormo paraliso. Fakte, neniam antaue audis mi pri tiu san problemo dormo paraliso. Mi esperas ke ne tro multe da homoi spertas tiun san problemon. La analizo de Gabriela Marinho aperis en la retejo de la legio de bona volo. Caien, alia san problemo, raportas pri gi Stella Bensenii Merger en contacto numero 303. La titolo estas Mensa sano en la publica vivo. Teniso estas unu el la plej rigardataj sportoj en la televidilo. La spectantoi shatas rigardi la batalon inter du sportistoi, cia la ludo estas tre corpa, sed ancao alt-kvalite mensa. Por bone ludi, oni ne raitas forgesi pri la concentrigio, cae la capablo teni sian attenton, ciam la resulto ne estas bona. Ofte, oni povas rimarki la giustan poenton de la matcho, ciu decidas la finan resulton. Ciam estas ŝanĝo en la ritmo de la ludo? Ciam estis simple bonŝanco aŭ hazardo? Kiu kaj kiel tiu uzas la streĉajn momentojn? Sed tenisludistoj ludas ne nur sur la diversaj terenoj. Ili devas ankaŭ paroli kun la ĵurnalistoj. Tio estas parto de la laboro. Sed tiun parton la spectantoi en la televidilo cutime ne vidas, au nur minutoin spertas de gi. La interviuoi ofte ocasas malbon tempe, tui post la matcho, au mese de la post-matcha rutino, au ciam la ludistoi devus vesper mangi. Quelc foie, oni devas longe attendi. Ne nur anta la matcho oni ectrenas cae varmigas la muscoloin, pos la macho gravas same mal rapide tranquilligi. La ludistoi, quiui estas alte en la tenis rango, ricevas multe pli da atento ol la ne conatai au ne bone ludantai collegoi. Estas multe pli da interesigio pri ili. La demandoi ofte estas la samai, tedai aferoi. Kiel vi ludis? Kion vi faris bone? Cion vi pensas pri via segva matcho? Oni demandas, ecz ciam oni ne finis mense la lastan. Oni devas ofte ripeti aferoin, paroli pri aferoi, pri ciui oni ne volas, exemple strategioi, sen esti tro precisa, au pri aferoi pri ciui oni ancora ne povas. Pro tio, estis interesa la peto de la tenis ludanto Naomi Osaka dum unu el la plej grandaj tenisaj eventoj de la jaro dum Roland Garros, kiu okazas en Parizo, Francio, ke ŝi ne volas fari la devigajn intervjuojn post la matĉoj, ĉar ŝi volas zorgi pri sia mensa sano. La organizantoj de Roland Garros clare ne acceptis tiun peton, cia ili punis sin je 20.000 usonai dolaroi post sia venco en la unua rondo. Si, kiel respondo, decidis ne plu ludi en la granda concurso. Tiu signifas ne nur monan elspezon por si, sed anco seriosan perdon de poentoi en sia profesia rango. Si scribis en messaggio en la sociae reteioi che si havas seriosan maltranquilligion cae batalas contra deprimigion de 2018. Estas tre malfacile por si paroli publice. Si ne volas usi mensan sanon kiel excuson cae ne volas forpreni la attenton pri la aliai ludistoi pro tio, sed volas kunlabori kun organizantoi cae la giornalistoi po plibonigi la situacion po ciui ludistoi. Quelcai attacis sin pro la decido, char contracto estas contracto. Si racontas che defendis ian mensan sanon pli gravas ol quelcai malnovai tradizioi. Multe da sportistoi subtenis sin. Ili ja sias cion signifas daure devi paroli cun la giornalistoi cae cian mensan streccion signifas concursi. Si riposis de la concursoi dum prima al pli du monatoi, cae revenis al la publica attento per la surpriso che Japanio sin electis por la fina lumigo de la fairo dum la 32 olimpicae ludoi. Esis granda revo sia ludi po sia lando, ca si agnoscas che tiun momenton nenio superos en sia profesia carriero. Fine, si perdis en la tria rondo de la concurso contra ceja ludisto. Tiu estis nur sia unua foio en la Olimpicoi. Do, sendube, ni vidos sin concursi en la segvai. Osaka estas conata kiel humila vidanto de shanjo en sia vivo, kiel exemplo ne nur en la tenisa mondo, sed ancao extere. Si timeme, sed firme, subtenas causon kiui gravas por si. Kai ni esperu che ancao la organizantoi de la concursoi comensos seriosi primensa sano de la ludistoi en la estontezzo. Dankon al Naomi Osaka pro sia coraggio publiche paroli pri kion la atletoi devas elteni malanta la culisoi porque amas comunikiloi ricigiu. Stella Bensenii Merger raportis pri la caso de Naomi Osaka en contacto numero 303 sub la titolo Mensa sano en publica vivo. Nun ne auscultu alian canton, Maldormemo mia, de Lo Pogo e la compact disco Ciuni Amegas Usonon. Mi jus audis la canton Maldormemo Mia de Lo Pogo, la compact disco Ciuni Amegas Usonon. Kaj nun, kio okazas en la movado? Stefan Mangil prelegas pri la historio de la tre sukcesa seminario Amo. La prelego estis kadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio.
Do, unue saluton al ciui. Mi vidis belain nomoin, mi ne recolis ciuin, sed ciu mi tre gioias saluti vin en la antipodoi. Mia unua temo estas la programo pri aktivula maturigo, Amo, kiu estis lanĉita en 2004 kaj venis iusence al kulmino en Oceanio, do per la kongreso en Aŭklando en Novzelando. Kaj jen la prezento pri la escepte kvin seminaria progreso de la AMO programo. Mi devis limigi la presenton de la celoj de AMO kaj mi penis altigi la kapablojn de aktivuloj stimuli debatojn pri la komunuma estonto, do ke homoj parolu kai discutu, kai faru recomendain pri lavoioi antauai. Kai doni vocion al simplai esperantistoi, vi ne devas esti estorano en iu asocio au iu bravulo po havi vocion kai AMO programo donas al vi eblon ke ciu ain povas partopreni. Vi devas fortigi la lokan agadon kiu estas nesufiĉe forta. Tio finfine okazas loke, lande, regione, loke, kaj tio estas tre grava, kaj temas pri niaj eternaj triopoj: la informado, la instruado kaj la uzado de la lingvo. La programo estis konceptita jam en julio 2003, do ene de du semainoi de la alveno de la nova estraro de UEAG am vidis la conturae de la programo, sed comprende dauris iom da tempo gis gi funcis, cae tio ocasis en la marto de 2004 en Hungario, so insulo, kiel vi vidos. Cae tre mirinde, cae controlla attendoi de la organizantoi, aro gi atingis qua continentoi, qui montris che tiu AMO programo vere povas esti tut monda. Cae che jaroi post jaroi, ni sopiris ia la quina continento, cae fin. Fine tio alvenis en januaro 2020, en la lasta kaj justa momento. Kaj ni nun survojas tre proksime al la sepdekfina jubilea seminario, kiu okazos ene de dek tagoj. Do vidu, en kvar jaroj sepdekkvin seminarioj. Non ni trairas la detaloin, che li estu registritai po la historio. La unua estis en Hungario Horani, kiu estas insulo en la Danubo. Poste en Kanado, vidu, dua continento, Brazilo, tria continento, Cinio, quara continento. Mirinda progresso, ec più ni ne imagis. Ni pensis che se seminarioi, sed ne iam in la unua iaro, ok, el Africo, tu esit la clara continento, cae de nove Germanio. Tu, cae tiui compreneble in tu iaro, tiu seminario estis en Nova Lando, kaj en la statistikaj donitaĵoj pri tio. Jen la memorinda foto, kiu ne estas strikte pri la amo seminario, sed fakte la plimulto de tiuj homoj ja partoprenis ilin. Kaj vidu, ni havis Raulo Alando, nova nuna estrarano de UEA, kiu hazarde, tre hazarde, ĉeestis en Hungario en tiu momento. Petro Balas el Slovakio, najbara lando, kaj Luz Rolshoven, Laszlo Silvasi, ege multaj bonaj vizaĝoj tie, el Ĉeĥio, Hungario, ege multaj, kiuj okazis sur insulo en la Danubo en junulara evento je. Sekva jaro jen jam al Brazilo, kiu dum pluraj jaroj regule aperis, ankaŭ Italio farita kunlabore kun Teo kaj Svedio, ni eniris Skandinavion kaj Usonon por la unua fojo en Nask, la Nord-America somera cursaro, tiu gastigis nin multfoje. Kaj tiam Kongo Doro, lando kiu ege kreskas, havas pli ol 60 membrojn de UEA en la nuna jaro, pioniris ke nia programo. En la IOK ni komencis uzi multajn renkontiĝojn por gastigi amo seminarion, kaj Grezion en tiu jaro eniris, kaj ankaŭ ĝi havos la 75. seminarion post ĉirkaŭ 2 semajnoj. Kaj Hungario refoje faris en Eger en la junulara seminario. Kaj la temoj ĉiam pli diversaj kaj ĉiam pli gravaj. Nien la statistikoj. Brusson estis gvidita pli malpli tute de Teo, kun ekster movadaj gvidantoj, unu kiu lernis Esperanton por gvidi la seminarion, estis brila, mirinda sperto. Kaj jen tio el Doro Kongo, belega foto de la grupo de la seminarianoj. Sekva jaro 2016 Slovakio la unua kaj sola seminario kiu okupiĝis pri turismo, valora tereno por kiu revenos post la nunaj situacioj. Manaus, mirinda loko en Brazilo kiu havis la ilian landan kongreson kai havis tre taugan temon. Katmai, non estis la Asia jaro, mi devas diri. Absolute mirinda. Nepalo, Katmanduo, kai Indonesio, Bandung, vi en Australio bone sias pri la rilatoi kun Indonesio, multai elvi patroprenis en tiu congresso. Tiam Italio, tiam Turkio en Urgup, sed ni eniras tiun nesufficie attentatan regionon. Dallando ni eniris de nove la Nordion, Usono revenis, Hispanio unua foia apera, same Pollando unua foia aperas en la IOK, kai fakte ĝi havas la Eŭropan rekordon pri la nombro de seminarioj. Kai Slovakio kun Kaist estis tre pozitiva prezento. Bunda en Tanzanio absolute memorinda en la ene de la sesa Afrika kongreso. Fotoj el 2016 jen Essence la junuloi kun kelkai esceptoi, me precipe, sed Huang Yinbao, tresoro, kai me kai la junuloi, kiwi patoprenis en tiu aranjo, kai praktike tiu yelti patoprenis en la amo seminario dudekuno.
Do, se neiam ocasis amo seminario en via loco, contactu Stefan Magill, li volonte tion organizos. Cai anco la esperantista junularo activas. Rogener Pavinski dividas cun la legantoi de contacto pensoin pri sia laboro kiel redaktoro de la revuo contacto en la pasintai dec iaroi. La enhavo mem de la esperantaj periodaĵoj, precipe de junulara gazeto kiel kontakto, aspektis tro seriozeca kaj eĉ maljuneca por mi. Tial kompreneblas mia motiviĝo kaj iom troa entuziasmo por novigi kiel eble plej multe per novaj ideoj kaj aliroj. Kompreneble, tia sinteno riskas rikolti ankaŭ kritikojn. Kiel la segvai exemploi. Ancora o fine de 2010, je la unua numero, mi proponis usi la malantauan covrilpagion por reclami aranjoin cae organizajoin, anstatao, kiel la cutimo tiam, malsparigin per cotis tabelo au listo de facilai vortoi. Tiu cele, mi petis deteo la afishon por la segva ioco, kiu okazos en Ukrainio. La organizantoj ancora ne estis preparintaj ĝin. Tiutempe, tio ne havis komunikiston, kaj landaj asocioj tre ofte ne havis anojn, kiuj kapablus krei afiŝojn kaj reklamojn. Kiel redaktoro, plurajn fojojn mi mem kreis tiaĵojn volontule por aperigo en kontakto. Mi do exercis bildoin, kiui representus Ukrainion, kai yes, krom mapoi, mi trovis komunismai monumentoin, kai construajoin, kiui ne vere placis alla organizantoi. Plia afisho sen sala, pensis mi. Sed, giuste tiam, ekfamigis en Ukrainio la polemic feminisma femen movado, kies aninoi publike protestas man leve kai mam libere do sen ainai suprai vestajoi. Jen, finfine io moderna, naive credis mi. Mam pintoin mi cascis sub verdai steletoi, ciu ne bona ideo, cun aprobo de la tiama generala directoro Osmo Buller. La afishon mi aperigis sur la interna malantaŭa kovrilo. Cio iris bone. Excepte de la forgeso, peti la consenton de la loca congressa comitato. Malgrau la positivaj reagoj pri la novigo de la revuo, venis unu kritikanta la afishon subskribita de pluraj ukrainanoj, assertantai che ili contrauas tie reclambildon cun nuda virino, char gi estas malmorala por ucraina culturo. Mi estis devigita prepari novan afishon por la segva numero, ci foie cun la mapo de Ucranio. La decunuan de marto 2011, tertremo cae tsunamo trafis Japanion. La atom centraloi de Fukushima estis damagitai, kio crescigis la timon de nuclea catastrofo. Tio levis la debaton pri nuclea energio, cae ni tui profitis la occasion por tion debati en contacto 2011 numero 2. Ce la ricolto de materialoi effectivigis che el la tri articoloi pri la temo, kiui atingis la redaccion, neniu definitive condamnis la nuclean energion. post analizo de la situazio, fine de mia enconduco pri la temo, mi scribis che nuclea energio versaine estas necessa risco. Tui venis crioi, exa teio voluntulo tiel criticis. Estu consolo al mi che prescau neniu esperantisto legas la revuon, cae certe neniu exterulo. Li tamen agnoscis che li ne legis gin, sed nur vidis la covrilon. Li facte basis sian opinion su la informoin de Heroldo Comunicas de la Esperanta Civito, quiu pritio textis. La teio revuo favoras atom centraloin, al quiu la tiama teio presidanto, Lukas Zebrowski, responde argumentis. Facte, la problemo estas ne che ecologiistoi ne ricevis la parolon, sed che ecologiistoi ne prenis la parolon. Tio ja occasis du numero in poste, ciam aperis la articolo, ne al atom energio. Malfacilas presurigi ciun, sed tio estas occaso por debato, prefere honesta debato, ne supraja critico. Tion scribis Rogner Pavinsky en contacto numero 303. Françoise Renaud spertas en tute alia campo, l'ano. Si scribis articolon en la sago numero 137, la lano en ciui aspectoi. Jen. De longe, la lano estas usita por multai aferoi. La lanai stofoi por fabriki vestajoin estas conatai de miloi da iaroi. Mia flanque, mi shatas lanon. Ciu gi estas el shafo, lamo, alpaco, a hondo. Finfine, cion cio estas spinebla cae dolcia. Mi comensis spini dum la iaroi 1970-ai. Memoru, ni ciui volis iri vivi cun shafoi cae caproi sur la Larzac platajo. Tamen mal multai iris, ec neni. Esis multai etai spineioi, ec lav cae card entreprenoi pri regiono lana, cae subite oni fermis la usinoin cae sendis la lanon en Cinuion. Nun la agriculturistoi bruligas la lanon au mulcigas gin. Tiu mirinda producto ne plu estas valorigita en Europo. Tamen, de quelcae iaroi, estas renovigo en la sectoro lano. La changio alvenis de la nordai europai landoi. Belgio pritie estis tre activa. Etai fransai spineioi revivas de du au tri iaroi en Ardesho, Alpoi, Pireneoi cae Vogeso. Oni samtempe productas ancao el lanain matrazoin cae lanug litajoin el lano. Multai personoi studas spinadon cae texadon ciel plesur activajoi cae estas chanso poche tiui technicoi restu vivai. Tiu heredajo devas esti ciel plei bone conservita. Mia flanque mi spinas per spinilo cadre de la ciu iara evento, tago de nazia heredajo au de archeologio en la Gaula Romia Teatro en Epo Manduo Durum. Mi anca ratspinas ciam eblas en aliai manifestatioi. Mi anca publice texadis cadre de locai camparanai festoi, ciam mi havis facile transporteblan texilon. Dum plurai iaroi, mi texis per diversai texiloi post instruo de plurai personoi el ciui texanta bretona mastro ciu esis tre clara. Texadon cae violonon tage cae dum sia tuta vivo oni practicas, cae je la fino oni ancora tute ne si povas gin. Nun mi complete consentas cun li. Mi opinias che estas same por spinado. mi ŝatas malkovrigi tiun tradician aktivaĵon. Jes, nuntempe tiuj kapabloj spini, teksi estas kvazaŭ luksaĵoj, tamen kontentigaj por tiuj kiuj kompetentas. Per tio ni finas la hodiaŭan elsendon. Ne hezitu kontakti nin je la adreso 3zozozo.esperanto@gmail.com. Reaŭskultu la elsendon je www.3zozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Mi pardon petas pro la malglatajo de la pasinta semajno. Pro teknika problemo audeblis nur sekundo de la programo, sed jam me crede jo sukcesis normaligi ĉion. Ĝis raŭdo de Francisca, havu agrablan semajnon. La lasta kanto estas Mi revenos Nakozonga el la kompaktdisko Marta kaj Jomo kantas Majoma.
Mi revenos al mio cu la cusonga, o lingua d'angiare, mi revenos.